ገበያውን ላለመክተት ገበሬው
እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንድ ምስም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዘመሓላልፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፎርቂ እየ።
دحن دمسهم ايرتراويان مبل 59 عامت مجمر برتاو قالسي بحث مسكرم يخبروا لهم بمغنيات زصم بالزخر مجمر برتاو قالسي ابس مرازركب تشارج دي افيرس مالت حلافه قدات وصائي امباسي يونايتد ستيتس ستيف واكر ابناي فيسبوك غاصو باسم امباسي امريكا نملا حزب ايرترا ناين قعب قعكم مل اختي اوتي لهم اتملختي بحث مسكرم شنجعه 261 عام تمرت ادرس عاتن بصوتن فلاميت طيت زتكوسلع عيله كوينا دحيرو بخينات ادال زفلت راي قال حزب ايرترا ننصانتن مسلن 30 عامات انصار كله تصاباتات مسوات كم زخفله تقيسلهم ابشنجعه 291 عام تمرت بسالا تبع صنعات حزب ايرترا ايرترا لو علاوي تهاجر كوينا دحرمبال اذا قداسيت عيله زيا مجمر برتاو قال حزب على لام على كوينا نخلو ايرترا ከምኡውን ከምዚ ከማይ ነቲ ብሉፅ ዓወት ንዘድንቑ ካልኦ ሰባት እቲ ቃልሲ ክንደይ ነዊሕን መሪርን ከምዝነበረ ከተስተማቐር ዕድል ትህብ ኣጋጣሚ እያ ኢሉሎ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ቻርጅ ዲ ኣፌርስ ስቲቭ ዋከር ብስም ኤምባሲ ኣሜሪካ። ነዚ ዕለት ባሕቲ መስከረም ብዝምልከት እውን ገዛኢ ፓርቲ ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ሓደ መግለፂ ኣውፂኢሎም። እቲ ብሚኒስትሪ ዜና ዝወፀ መግለፂ ነዚ ዕለት ሓንቲ ካብቶም ነጥበ መቐይሮ ዝበለን ሓሙሽተ ቀንዲ ፍፃመታት ገይሩ ብምግላፅ ባሕቲ መስከረም ንሰንሰለታዊ ታሪክ ባዕዳዊ ወራራትን ግዝኣትን ዕብለላን ብምብታሕ ህዝቢ ኤርትራ መፃኢ ዕድሉ በዓሉ ክውስን ናብ ግሁድ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝተሰጋገረላ ነጥበ መቐይሮ ኢልዋሎም። ኣብዚ እዚ ንመበል 59 ዓመት ዝከ ረሉ ዘሎ እዋን ነቲ ዝተኸፍለ ክቡር መስዋዕትና ዘከርና ህዝባዊ ግንባር ኣብዚ ሓድሽ መድረኽ እዚ ነቲ ብወራር ዝተኸልፈ ዕድላት ብዝኽሕስ ናህሪ ኣድማዕነትን ብሙሉእ ዓቕሙን ንምህናፅ ታሪካዊ ተልእኾ ክፍፅም እዩ ኢሉሎ እቲ መግለፂ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ካብ ዝተፈላለያ ክፍለ ግዝኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝኣቱ ትግራዎት ኢትዮጵያውያን ኣብ ፊት ንፊት ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓሙስ ሰልፊ ካይዶም። ኣብቲ ሰልፊ መደረ ዘስምዐ ፕሬዚዳንት ቤት ፅሕፈት ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ኣሉላ ሰሎሞን ዕላማት ናይ ሎሚ ሰልፊ ንጨቋኒ ዝበሎ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ንምቅዋምን ንምርጫ ትግራይ 2012 ዓ ም ንምድጋፍን ከም ዝኾነ ገሊጹ።
ትግራይ ክዋትናውን ደለይቲ ፍትሒ ደለይቲ ዲሞክራሲ ኣቡና ብምስላኩም የቕኒልና ኮን ይደሊ ተጋሩ ፊላደልፍያ የቕኒልና ስለዝተረኸብኩ ተጋሩ ፊላደልፍያ የቕኒልና እዚ ቃልሲ እዚ ናይ ዲሞክራሲያን ሓይልታት ቃልሲ ዲሞክራሲ ዝደሊ ኣዛ ሰልፊ እዚኣ ይርከብ ፀረ ዲሞክራሲያን ውልቀ መለክትን ዝድግፍ እዚ ቦታ ዘይሞቱ
ኣሉላ ኣስዒቡ ዕላማ እቲ ሰልፊ ህዝቢ ትግራይ ንናይ 2012 ዓ ም ምርጫ ንምክያድ ንዝጀመሮ ንጥፈት ንምድጋፍ ድምፂ እቶም ተጋሩ ብምዃኖም ጥራሕ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ሰኣን ፍትሒ ይሳቀዩ ንዘለዉ ናይ ፖለቲካ እሱራት ንምቅላሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይቅበልን ስለ ዝበለ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስዑድያን የመንን ይሳቀዩ ንዘለዉ ዜጋታት ድምፆም ንማሕበረሰብ ዓለም ንምቕራብን ይኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ፀገም ዝርከቡ ተወለድቲ እቲ ክልል ስደተኛታት ናብ ዓዶም ንክምለሱ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ፍቓደኛ ብዘይምዃኑ ካብ ስዑዲ ናብ ከተማ መቐለ እንተተላኢኾም ክንቕበሎም ድልዋት ኢና ብምባል ናብ ንጉሳዊ ቤተሰብ ስዑድ ዓረብ ደብዳበ ልኢኹ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብወገኑ ኢትዮጵያውያን ካብ ስዑዲ ዓረብ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ምስ ስግኣት ኮቪድ-19 ተኣሳሲሩ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ ተዳጒኖም ይነብሩ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን አባሰ ካፊ ኩነታት ከመዝርከቡ በመግላጽ ናብሃገሮም ከመለሱ ከመዝዳዩ ጋሊዞም ጀዛን ተባይሉ አብዝጽዋዕ ቤት ማሰርቲ ከመዝርከቡ ሓደ ናብሃገርኩም ከተመለሱ ምስ መንግስቱም ተዘራሪብና ለና ኢሎም ወታደራት መንግስቲ ስዑዲ ዓረብ ቅድሚ 6 አዋርሕ ናብ ቤት ማሰርቲ ኣእትዮም ናይበል ኣብዚ ተፈላለዩ ከባብታት ኤርትራ ዝተኸሰተ ወራራን በጣ ምድረ በዳ ኣብ መግሃጫን ሕርሻን ጉድኣት ከየውረደ ንምቁፅፃር ህዝቢ ምምሕዳራት ሓይልታት ምክልኻልን ክኢላታት ሕርሻን ብውሕደት ኣድማዕ ስራሕ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ሚኒስተር ሕርሻ ኤርትራ ኣፍሊጡ ህዝቢ ምምሕዳራት ሓይልታት ምክልኻልን ክኢላታት ሕርሻን ዕቱብ ምክትታል ክገብሩን ህፁፅ ሓበሬታ ከመሓላልፉን ሚኒስተር ሕርሻ ፀዊዕሎ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ፀብጻብሉ ይኹሎ
ኣብ ኡዞባታት ዓድተ ከሌዛን ዒላ በርዕድን ገለብን ኣብ ልዕሊ 300 ሄክታር ሰፊሕ ቁፅፅራዊ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣብ ዓድታት ንኡዞባ ዓድተ ከሌዛን ኣብ ከባቢታት ዓዲ ጨጊርን መዓልድን ኣብ ንኡዞባ ዒላ በርዕድ ኣብ ከባቢ ሕፅድን ሓድሽ ዓድን ኣብ ንኡዞባ ገለብ ድማ ኣብ ከባቢ ቤልታን ዜንን ከም ተኸሰተ ኣብዚ ሳለስቲ እዚ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንኡዞባታት ኣፍ ዓበት ሽዕብን ፎሮን ዝተረኣየ ኣንበጣ ንምቁፅፃር ዝተጀመረ ዕማም ኣብ ልዕሊ 400 ሄክታር ሰፊሕ ቁፅፅራዊ ስራሕ ክካየድ ከሎ ገና ይቕፅል ከም ዘሎ ካብቲ ቦታ ዝተረኽበ ሓበሬታ ጠቒሱ ሚኒስትሪ ሕርሻ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ዞባ ማእከሉን ብሓያል ውህደት ሓይልታት ምክልኻል ምምሕዳራትን ክኢላታት ሕርሻን ፀረ ባልዕ መድሃኒት ብምንጻግ ሰፊሕ ቁፅፅራዊ ስራሕ ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብዚ ሳለስቲ እዚ ኣብ ንኡዞባ ሰረጃ ዓድታት ደፈረ ገረሚን ኳዜንን ኣብ ኣስታት 200 ሄክታር ንዝተረየ ኣንበጣ ንምቁፅፃሩ ዕውት መኸተ ይቕፅል ከም ዘሎ ኣብ ዞባ ደቡብ እውን ብንኡስ መጠን ኣብ ከባቢ ዓዲ ሸረፈቶን ዓዲ ፅንዓይን ከምኡውን ኣብ ንኡዞባ ደቀ ማሃረ ከባቢ ዓዲ ረሶን ንዝተረየ ወራር ኣንበጣ ዕውት ቁፅፅራዊ ስራሓት ከም ተገብረሉ ሚኒስትር ሕርሻ ኣፍሊጡ ኣሎ ብዘይካዚ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሒ ባሕሪ ኣብ ንኡዞባ ኣርዓታን ማእከል ደንካልያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ተፀፊዮም ንዝፈረዩ ውሕድ መጠን ዘለዎም ኩብኩብታን ምጥፋእ ዕውት ቁፅፅራዊ ስራሓት ብኣድማዓነት ይቕፅል ከም ዘሎ ብሓፈሻ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ንኡዞባ ሰረጀቓ ኣብ ዓድታት እምባደርሆ ዛግር ደንበዛውል ወኪ መቐርካ ደንበዛን መስፍንቶ ተዓረሺ ዓዲጅን ዕነላላ ሽማ ንጉስ ላዕላይን ታሕታይን ከምኡ ውን ዓዲ ረጊት ኣብ ንኡዞባ በሪሕ ከዓ ኣብ ከባቢ ዓዲ ቢደል ኣብ ከባቢ ኣስመራ ድማ ኣብ ድርፎን ዓዲ ንፋስን ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ውሱን ከባቢታት ንኡዞባታት ሰንዓፈ ዓዲ ቀይሕ ደቀ ምሓረ ንባርዋን ዕውት ንጥፈታት ምጥፋእ ኣንበጣ ከም ዝተኻየደ ሚኒስትር ሕርሻ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ እዚ ኣብ ኤርትራ ተኸሲቱ ዘሎ ወራር ኣንበጣ ይኹን ኣብ ውሽጢ ሃገር ተፀፊዩ ዝፈሪ ዘሎ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣሰካፊ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ምምሕዳራት ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ክኢላታት ሕርሻን ዕቱብ ክትትል ክገብሩን ህፁፅ ሓበሬታ ከመሓላልፉን ስጋኣት ወራር ኣንበጣ ክሳብ ዝቐንጠጥ ግብራዊ ናይ ፀረ ባልዕ ናይ ምንፃግ ንጥፈታት ኣብ እዋን ለይቲ ጥራይ ክካየድ ሚኒስትር ሕርሻ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ነመስግን ብርሃነ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንቅፅል መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ንሸሞንቶ መዓልታት ብርሕቐት ወይ ከዓ ማንዛ ክካየድ ዝቕኒ ዓመታዊ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ዝሓለፈ ሰሙን ተዛዚሙሎ እቲ ፌስቲቫል ኣብ ታሪክ ኤርትራ ኣብ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ኣብ መንእሰያትን ቆልዑትን ኣተኪሩ ከም ዝተኸደ ዝገለጹ ወደብቲ እቲ ፌስቲቫል ኣሜሪካውያንን ካልኦት ኣፍሪቃውያንን ክኢላታትን ጋዜጠኛታትን ዝተሳተፍሉ ንፖለቲካዊ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ምሕዝነት ኤርትራን ኣሜሪካን ዝጠመተ መድረኽ እውን ተዳልዩ ከም ዝነበረ ሓቢሮም ኣለው ምስ ሓላፊት ህዝባውን ከምኡውን ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከምኡ ድማ ምስ ኣባል ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን በረኸት ተኽለን ዝተኸደ ቃለ መጠይቅ ካልኣይ ክፋል ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብቲ ደው ዘበሎ ክቕፅል እዩ
ሓድነት ሕጂ እቶም ቆልዑ ብፍላይ እዮም የረ ብዙም ዝተመሓላለፈ ብታሪኮም ክዛረቡ ክገልፁ ክኸሉ ሓደ ነገር እዩ ቻም ኤርትራ ናይ ፖለቲካ ፍልል ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ሕጂ እዞም ቆልዑ ንኣብነት ወለዶም ዝተፈለያ ናይ ፖለቲካ ረኣያ ክህሎም ይኽእል ኣቋኩያ ምኳን ብፍላይ ነቲ መንእሰይ ንሓዋሩ ወይ ንመፃኢ ንሃገ ዝርከብ ንዕኡ ኣብ ምውሃድ ኣብ ምትእሳር ንኩሉ ኣብ ምሕቋፍ እንታይ ተረፈፃዊ ኢሉ
بزم هتانات كن جمر زم هتانات دك من مخانو ما ينفل طمنينا نزلنا يا محبركم العلم يتقلعت مهر إلمنتار درجة أمترى زخونة إرتراوي قانق أديق مهر زخونة إرتراوي تاريخ مهر زدلي أم محبركم هتنا كفتي ورد خصص لزخونك قال خصص لزخونك تباهيلو كاب مدبات زقوانا دب سريلا تسفى قبر سب قدس كن أحاديرو أنا أقولي كمهر دلي ودي كمهر دلي إيه إلو خمتة أمور داتا إرترا نايز مزلو ولدتها نحن حلفنا زمزلوا ولده بمنه تزحبن ولده لك حم تزحلف ولده بإنش منش خي كي تدهله كاب أفقبل هجر زوته كوا معين ولده خن سر أخينه بإيفنت محسابك قدفك خلاله قدام عيت الأخوان يزم حبركماتنا من أسياتن هزأناتن بهلو من تاريخهم من عاديهم نيرت راس بخون لي أبزي فستيفالاتنا هاني زخ عمت نجبرهم عسرت شع عسرت هم شش حسب الساتفة أول ساتف كل سبي دي فستيفال فستيفال إيرتراي نخل إيرترا وخا بمعري بتصح نخل سبفتي أبرك تخجبر خقليو أما تعيد إيرترا هون أبزاني حج إيرترا أبرك تخجبر خقليو زبهر أبرك تخجبر زدل سب دخون سب زي محوركم هاتنا هون فستيفالاتنا هون كهلا هجروين مدباتنا كفوتي
حرام بعد بركات إيرتراوين عبتنا American political system or political سرعات كرب كبت الحلفة زنكة فاني سمعاني انتهت قبل لهم
well أنا بقوي كوادا درخ إلي بزي system من أمريكا كوادا حوخ إلي تبال decision ناي ولكي decision يدي تسب قل إرتراوين بحلف كوادا ما بزي تولي دم دعبي أبتي ناي أمريكا political system أو وش تقات يوم واسوخم دلوغن بزحات إرتراوين اللوغن تحجي زلو ولدو up to system at you up my election campaign you hold up call start and start with the parallel in a democrat and the republican given not to decision on it will cut up good and the side of course I know that I'm not to level it in the first who is it a father as to more that it very bad again what could go through the whole of the parallel is that sir of the American was happy you're trying come the low method
من هالبطاقه ناي لنزبن ونستا ناي سيلبريتيز كنعدم زي كالنا المخنات جزي حطيري نير انت كل شع نهان زي معينه سيلبريتيز كتعدم كاني جزي خطبه مالك مخناتو تناتاتهم ناي جزي مقان ازي ملو سلازخانه كل جزي فستيفالاتنا خمس خبل تصنحو ناي تحتي شمون تمعلتي مدلواتي نير ناي هنا ملقتي بعنا صنت امي غيرنا سلاز نبرنا حياله سيلبريتيز نهزبهم تديدهم يم تساتيفهم يم ونقلي بمنزا من هالبط جن نتم أبلات كونغرس كم تعنتي بس أي برخض بلوز نبرة أوفشال ملقط تعرف سردولنا لو بعلاتهم بفيديو ببروكلاميشن جلس سردولنا قالوا فكرت محبركم عتنا مستي وكلت زبي أفتي ستيتنا تزقمت وتبوزم دنا هاتنا فترة خير دالو العلو خلقن أكن زعينة أبتم نيت أبتم أوان ملقطنا في فستيفال جبر بروكلاميشن كحال تخلو تي تخبع بنيتهم تبلم نبلم زلنا سبت زلوا صلوا تي إرتران كم زلوا خا مرد عدلي أبز فستيفال سي بزح كجزنا كتاعنا.
الله الله فدك. نبرة حسرة تاتي كتقتني لكم ما. تعرفونا تقولون عامتها ويمزق السلكة أنا معاشو ويكون معروف تقولون قرط تكذب السلكة ما تنتينيرو. الله الله.
تينا جزء حتى الجزء للتحاسبة كم إشتي بده هتريقن كل جزء إحنا كم بهلي أبزناي زباق جنبار فتحت بقصة تبع هالكاس تبقص فسلت كع. كله من الوقت أبز كيف تعزنا برنا أبز وانزي أناي كورونا فيروس لبدا سلزلنا كساتف زدلو بزح سبينيرو. وإلا خم تكلينا خمسين قبرينا أبارك خم قب معت بروبوزالات يزمت زنيرو معت إما متى تيجي مت زنيرو جن كله أتوقعنا بلو نقدر نيرنا مالتي ندحنا تنايت هزبي ندحنا تنايت كوميني تختبر مالتي أتي كله سكفتنا زنبرة جن سألتي رخوبي أم توم ناي بحالي يرخوبي أم توم أتكوميني تدور دوبز نورو إيليد زغورو أم نو سقف 40 شموتنا 40 ساعات كتما تدل هزبنا توم بأكل الرخوب أتسالي تنقل أجيرهم زين أبي حق حاجة خبتي صقت فترة لنا زنبرة نجري مالتي كم قال رأيته بلهم حاجة سبعتي ماسكوتي أخترا خلها ندول ولا مينان قال يمدو هاجروا مدب كعوت خبلو زخنا هيوت خسر يقولون مدبات نهاجر قال معلتون كجبر يكاليو ساعة أورب كم سكفتان كم صقت إن رئة مالتي بحافش أجن كرشي سنتي ما يوت أنا لهم زمدبزي كل تهزبي بعلو شافينه سب تكنيك سب كاميرا بقولهم درفت بقولهم قال بقولهم كلهم توم نسرح زبور كلهم بنتعم بون خان فكرس هيوت كا أو حدا قاعد يخاد صرح صرح كأود عبنا قريلاً لعل جنزب لعل دخونه يتسرع جن تي دحوج سنة نبرة بعلاقتهم دكايدونيرو قال يوم صرحوا ما بكرم قال يوم ما منقص صرحوا من داوتو تي كل شعب حنسا كن إكب كلنا ترين حيل مثلنا جن ولا بحنسا متدير لنا إذا تماهرنا له بحنسا كيل لنا خمانتي تاريخ صرح كم تكال أرينا له مالتي قر ما كاي مالتي بزحنا قر تماهرنا أبزي ما دبزي ترجع تسعة خمبي في حدش قطينيرو أغربتي قط أثنياتات بقولهم إرتران بقولهم حدش قط حدش ما دباتينا ክንገብር ፈቲና ስለዚህ ኣብቲ ሓድሽ ገጽ ክትገብር ከለኻ ብድሆ ኣይኮነን ግን ፅቡቅ ክኾን ኾነለይ ከመይ ኮን ትኸይድ ገሊልካ እሽተይ ክስማ
ምናልባት ግን ከዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ኮሮና ቫይረስ ብዛዕባ እውን ከለዓልና ንከይንሓልፍ ብፍላይ ከም ኤርትራን ኣሜሪካውያን ወይ ከም ኤምባሲ ነዚ ኣብዚ ዘሎ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን እንታይ ድሓይ ትገብርሉ?
ካብቲ ዝለበዳ እዚ ካብ ድጅመር ጀሚርና ኣብቲ ኮሚኒቲና ካብ ኤምባሲ ጀሚርካ ሃገራዊ ሽማግለታት ማሕበረኮማትና ሰብ ኣብ ጥዕንኡ ክጥንቀቅ ከም ዘለዎ ቆፃሊ ጎስጓስ ዝግበር እዩ። ካልእ ኣብቲ እገለ ሓሚሙሎ እሞ ፀገም ኣጋጢሞ ኣሎም ዝበሃል ሓደ ንእሽተይ ጉጅለ ጌርና ማለት እዩ። ኣትሊስት እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ረብሓታት ከመይ ገይሩ ጥቀመሉ ካብ ስራሕ ወፂሎ ሓሚሙሎ ከመይ ገይሩ ጥቀመሉ ዝብል ሓደ ሆትላይን ሰርቪስ ከፊትና ነርና ምናልባት ካል መዓልቲ ክንደይ ተገልገልቲ ነይሮም ክንደይ ሰባት ሓጊዝና ዝብል ኣብኡ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና። ካልእ እውን ደጋጥም ዝነበረ ሕጋዊ ሸነኻት ኣሎ ኣፈላላይ ናይ ዲስክሪሚነሽን ፀገማ ዘጋጠሞም ሕሙማት ኣለዉ። ኣብ ነርሲን ሆም ሕጋዊ ሽግራት ዘጋጠሞም ዜጋታት ኣለዉ። ተፈላለየ ፀገማት እውን ሓንቲ ናይ ሕጊ ወይ ናይ ጥብቅና ሽማግለ ጌርና ከም ድሕግዝዎም ግበር ነይሩ እውን ኣብ መዓልቲ ንሓንፀፃ ክነቅርብ ንኽእል ኢና። ካልእ ብፍሉይ ዝጥቀስ ኣብ ኮሚኒቲታትና ነቶም ስራሕ ወፂኦም ዘለዉ ዓበይቲ ድሸምገሉ ፀገም ዘለዎም ናይ መግቢ ሓገዝ ብዓበይቲ ፉድ ባንክ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካን ካልኦት ግብረሰናይን ኣስቤዛ ይህቡ እኦም ግን ክዝውሩ ይክእሉን እዮም ክወፁ ይክእሉን እዮም ናይ ኣውቶቡሳትን ገለን ክስቀሉ ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ ካብኡ እንዳወሰዱ ኣብዚ ቨርጂኒያ ከምኡ ኣሎ ኣብ ዳላስ ከምኡ ተፈታትኑ ነይሩ እዩ። ተን ኣዝየን ዕዉታት ዝኾና ኮሚኒቲታት ንኸ ኣለዋ ከም በዓል ሲያትልን ኦክላንድን ዝኣመሰላ ኣብዚ ሕጂ ገሊኡ ካብቲ ፉድ ባንክ ካብ ካልኦት መሻርክቲ እንዳወሰዱ የብፅሕሎም ከም በዓል ሲያትል ግን ተኸሽን እዩ ዝኸዶም ንምእትን ሓምሳን ገለና ኣቢሎም ኣረጋውያን ኣብቲ ማሕበረኮማትና ጥቤዛ መፅኡ ተኸሽኑ መሊሶም ከዓ ማካይን ገይሮም ካብ ኣፍ ደገ ገዝኦም የብፅሕሎም ማለት ሕጂ ምእትን ሓምሳን ገለን ስጋዕ ዝሓለፈ ሰሙ ዝነበረ ቁፅሪ እምበር ሕጂ ንወሲኩ ከም ዘሎ እቲ ቁፅሪ ፈሊጠ ኣለኹ ማለት እዩ። ካልእ እውን ሓሚሞም ከም ዘለዉ ዝፈለጥናዮምን ስልኮም ዘለና ንድውለሎም ኢና ደዊልና ድሃዮም ንገብር ድሕር ድሓን ጥዕና ማለት እዩ ጥዕንኦም ድሓን ኣብ ቀረባት ከሎ ድሓን ሓገዛ የድልየና ንድብል እንተኮይኑ ድሓን ድሕር እዚ ሓገዘ ድልየና ትበሃል ተሎ ከዓ ሓካይም ኣለዉ ብዝለይትን ቀትሪ ንትሰርሑ ንዓቶም እንዳደወልና እገሊት እገለ ሓገዛ ድዮም ኣሎ ንብሎም ንሳቶም ከዓ ኩሉ ድከኣሎም ገብሩ ሕግዞዎም ማለት እዩ። ከምቲ ዝበልኩም ናብቲ ካልእ ዓውድታት እንተኮይኑ ከዓ ንዝምልከቶ ንሕልፎም ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ቤት ፅሕፈት ጥራይ ብዙሓት ሰባት ደወልና ኣሎም ኣለዉ ሰምዑና ስለ ዘለዉ ከምዚ ዓይነት ክሳይ ንገብር ብዓብኡ ግን እቲ ድሕነት ሕጂ እውን እቲ ኮሮና ቁርብ ልእም ዝበለ መሲልዎ እቲ ህዝቢ ቁርብ ናፅነት ረኪብሎ ፀብፃባት መፂእና ኣሎ ካብ ተፈላለየ ስቴትስ እቲ ቁፅሪ ኣዝዩ በሪኩ ከም ዘሎ ሕጂ እውን ጎስጓሳት ንገብር ኢና ኣኼባታት ንገብር ክንቅኒ ኢና ሓካይም ውን ጀማሚሮም ኣለዉ ህፁፅ ኣኼባታት ክገብሩ እቲ ህዝቢ ክጥንቀቅ ብዝጋጣሚ እዚ ብሽም ኤምባሲ ብሽ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ክላወደኒ
ከይሓተት ኩካ ከይ ንውድእ በረኸት ተኽለ እዚ ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራን ኣሜሪካውያን እንታይ እንታይ ዝገብር ንኹን ዓዝ
ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራን ኣሜሪካውያን ኣብዚ ሃገር እዚ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ካብ 74 ጀሚሩ ዝተፈላለየ ናይ ኤርትራውያን ማሕበራት ንሃገሩ ንክሕግዝ ንሃገሩ ንከፋልጥ ብዛዕባ ሃገሩ ይህን ምሂን ንክብል ዝሰርሓ ዝተፈላለያ ማሕበራት ኣለዋ። ስለዚ ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ንዞም ኩለን ማሕበራት ጠሚሩ ከም ኮኦርዲኔተር ኮይኑ ዝሰርሕ ፒኤፍዲጂ ኣሎ ማሕበር መንእሰያት ኣሎ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣሎ ኮሚኒቲታት ኣሎ ኢሲሲ ኣሎ ንዚ ኩሉ ማሕበራት ብሓንሳእ ጠርኒፉ ምእንቲ ኩለን በብናተን ፋሕ ጭንግራሕ ኢለን ክሳከቀና ብሓንሳእ ኮኦርዲኔት ገይሩ ዝሰርሕ ማሕበር እዩ።
ሕራይ እምበኣር ንንሕ ዝበለ ቃለ መጠይቅ የቐኒየለይ ወይዘሮ ሓድነት ቀለታ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ከምኡ ኣቶ በረካ ተክለ ካብ ኮሚቴ ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ የቐኒየልና ኣብሽም ሰማዕት
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንኣዋርሕ ተጓናዲቡ ዝፀንሐ መምስራት ባይቶ ይኣክል ኣብ ዲሲን ከባቢኣን ዝነብሩ ኤርትራውያን ጨንፈር ዋሽንተን ዲሲን ከባቢኣን ዝሓለፈ ቀዳም 29 ናሃሲ 2020 ተመስሪቱሎም እቲ ብናይ ዙም ቪዲዮ ብርሕቐት ዝተኻየደ ኣኼባ ብቕልዑን ነፃን ዝተኻየደን ዲሞክራስያዊ ኣገባብ ዝተኸተለን ምንባር እውን ተጠቂሱሎም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኣባል መሪሕነት ባይቶ የኣክል ጨንፈር ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ኣቶ ማሕፉዝ ኢብራሂም ኣዘራሪብዎሎ። ኣቶ ማሕፉዝ ኢብራሂም ብዝህቦ መብርሂ መደብና ይጅምር።
እቲ ናይ ዞም ኣኼባ ባይቶ ኤርትራውያን ዲስን ቨርጂንያን ሜሪላንድን ምቋም እዩ ተኻይዱ። እቲ ከዓ መስራቲ ጉባኤ እዩ ነይሩ ናይቲ ባይቶ። እዚ ባይቶ እዚ ኣብ ውሽጢ ናይ ደንበ ፍትሒ ወይ ድማ ደሌት ፍትሒ ኣብ ዲስን ከባቢኣን ነዊሕ ግዜ ፀንሐ ሓቢርካ ናይ ዘይ ምስራሕ ባህሪ ወይ ድማ ባህሊ ንበሎ ንዓመት ሙሉእ ኣብ ሓደ ዝመፃሉ መንገዲ ፃዕርታት ግበር ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ድሕሪ ዓመት ሙሉእ ድማ ነቲ ዝነበረ ዕንዲ ሕግታት ናይቶም ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣኪብካ ከም ሓድሽ ንዑ ከሊስካ ሪቫይዝ ጌርካ ሓድሽ ባይሎስ ወይ ድማ ዓንዲ ሕጊ ተመስሪቱ ነቲ ባይቶ ዝኸውን እቲ ባይቶ ድማ ኣፅዲቅዎ ብኡ መሰረት ድማ እዚ ናይ ቀዳም ዝረእኸዮ ብጉባኤ እቲ ባይቶ ብወግዒ ተመስሪቱ ኣሎ ማለት እዩ።
እወ ኣነ እውን ከም ሓደ ፍፃሜ ኣብዚ ከባቢና ምክትታሉ ኣቴ ነይረ። ግን ካብቶም ካልኦት ተቃወምቲ ወይ ምትእኽኻባት እንታይ ይፈልዮ?
ካብቲ ካልእ ምትእኽኻባት ብዙሕ ዝፈልዮ ነገር የለን። ግን ኣብ ሓደ ከተማ ሓቢርካ ናይ ምቅላስ መንፈስ ንክህሉ እዩ ተፃዕሪ። ኣብዚ ከባቢ ዲስን ከባቢያን ግን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ዘሎ ጉጅለታት ወይ ድማ ንበሎ ናይ ቃየስ ሓይልታት ውድባት ንበሎ ህዝባዊ ምጥርናፋት ንበሎ ኣባላት ኣለዎ ብዚ ዲስን ከባቢያን። እዚ ግን እሱ ከይፈላለየና ከም ናይ ዲስን ከባቢያን ነበርቲ መሓቢርና ከመይ ጌርና ነቲ ቃልሲ ክነድንፍዖ ንኽእል፣ ከመይ ጌርካ ነቲ ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ እጃምና ክነበርክት ንኽእል፣ ብዓብዪ ድማ ነዚ ሕጂ ተመስሪቱ ዘሎ ባይቶ ያክል ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከምኡ ኢሉ እውን ናብ ዓለም ለኸ ባይቶ ያክል ዝኸይድ ዘሎ ንዕ እውን ከመይ ጌርና ዝለዕለ እጃምና ክነበርክት ንኽእል ነቲ ቃልሲ ኣብ መዕለብ ንምብፃሕ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቃልሲ መተካእታ ዘይኮነ ነቲ ዝነበረ ዝተፈላለየ መልክዑ ዝኸይድ ዝነበረ ቃልሲ ኣብ ዲስን ከባቢያን ኣብ ሓደ ጥርኒፍካ ሓደ ዓይነት ሓይልን ሓደ ዓይነት ጥርናፈን ምህላው ዝተገብረ ፃዕሊ እምበር ብዙሕ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር የለን ካብቲ ካልእ ዝፀንሐ ቃልስታት ሕጂ ዲኤምቪ ኤርያ ወይ ድማ ዲሲ ሜርላንድ በንጀርያ ኩሉ ግዜ ከም ሓንቲ ከተማ ኮይና ኢና ንንቀሳቀስ። እሱ ንኣብነት ሓደ ምጥርናፍ ኣለና ንሕና እዚ ብቀዳም ዝነበረ ከዓ ነቲ ምጥርናፍ ናብ መጨረሻ ናይ ሓድነታዊ ምጥርናፍ ናይ ዲሲን ቨርጂንያን ሜርላንድ ናብ ሓደ ባይታ ኮንካ ንምቅላስ ዝገበርና እዩ። ኣብ ርእሲኡ ካልኦት ናይ ከተማታት ናይ ኣሜሪካ እውን ልክዕ ከም ዓይነት ምጥርናፋት ናይ ደለይቲ ፍትሒ ኣሎ። ሕጂ እዚ ምጥርናፋት ተኣኪቡ ሕጂ ነቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝበሃል ናይ ይኣክል ባይቶ የቀውም ማለት እዩ። ኣብቲ ባይቶ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ 42 ዝኮና ከተማታት ናይ ኣሜሪካ ከምዚ ናሃና ምጥርናፋት ገይረን በብ3 ወከልቲ ገይረን ነቲ ባይቶ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ቅሞን ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ባይቶ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከዓ ነቲ ናይ ይኣክል ማዕበልን ናህርን ኣብ ኣሜሪካ ተሓፅረ እውን ስለዘይኮነ ካልእ ዓለማት እውን ልቅዕ ከምኡ ናይ ይኣክል ማዕበልን ናህርን ስለዘሎ እዚ ናይ ይኣክል ማዕበልን ናህርን ከመይ ገርና ብሓንሳብ ኣኪብና ሓደ ሓይሊ ንገብሮ ሓደ ፀላዊ ኣካል ንገብሮ ንዝብል ንዑ ከዓ ብዓለም ለኸ ደረጃ ተታሒዙ ናይ ዓለም ለኸ ይኣክል ንምምስራት ተፃዕሪ ይቅፅል ኣሎ። ኣብ ዝቀረባ 2-3 ዋርሕ ድማ እቲ ዓለም ለኻዊ ኣክል ብወብዒ ዝምስረተሉ ኣገባብ ክህሉ እዩ። ስለዚ ካብቲ ታሕቲ ጀሚርካ ንላዕሊ ትድይበሉ ኣስካላ ናይ ኣጠራንፋ እዩ ነቲ ደላይ ፈትሒ ንምጥርናፍ ዝፍተን ዘሎ። ነዚ ዝፈጠሮ ከዓ እቲ ናይ ህዝቢ ናይ ይኣክል ኢሉ ዝተበገሰሉ ማዕበል እዩ ነዚ ከዓ ፈጢርዎ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ከም ኣብነት ወሲድና ከተማታት ናይ ኣሜሪካ ፋሕ እዩ ስለ ዘሎ እታ ኣብ ከተማታት ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ብከተማ ደረጃ ጠርኒፍካ ሽዑ ሓደ ንኩሉ ዝጠርነፈ ሓያል ጉልቡት ሓይሊ ዘለዎ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ባይቶ ምግባር እቲ መንገዲ ብ ቢሉካ ናብ ዓለም ለኸ ከም ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ።
ኣቀድማ ቢልካ እውን ብዛዕባ ዓንዲ ሕጊ ተኺሉ ክንቀሳቀስ ከም ጀመረ ጠቂስካ ነርካ። ሕጂ ምናልባት ኣብቲ ዓንዲ ሕጊ ሓደ ፍሉይ ነገር ዘእትኹምዎ እንታይ ኣሎ? ብፍላይ ንዲስፕሊን ዝምልከት ሕግን ስነ ስርዓትን ዝተኸተለ ኣገባብ ቃልሲ ክኽተል ከም ዘለዎ ንኣብነት ጎንፃዊ ዘይኮነ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሓሓሊፍና ንሪኦ ነበርና ጎንፃዊ ዝኾነ ቃልሲ ነይሩ እዩ ቅሩብ። እዚ ከዓ ጭንቀት ዝወለዶ ወይ ከዓ ተስፋ ምቁራፅ ዓይነት መልእክቲ እውን ውሃቦ ነይሩ እዩ እሞ ሕጂ ግን ብመሪሕነት ዝተጠርነፈ ስርዓት ምእዙዝ ዝኾነ ቃልሲ ንምክያድ እንታይ ኣሎ ቁሩብ ፍሉይ ዝበለ ዘእተኽመብቲ ስነስርዓት ናይ ዓንዲ ሕጊ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እያ እዚኣ። ምክንያቱ ኣብቲ ዓንዲ ሕጊ ካብቲ ቀንዲ ተሰርሓሉ ነገር እንታይ ኣሎ? እቲ ኣብ ኤርትራ ክንሪኦ ንደሊ ብሕጂ እቲ ሕጊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ክንሪኦ ንደሊ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ንገብሮ ዘለና ወይ ዲስን ቨርጂንያን ሜሪላንድ ናይ ዲኤምቪ ንገብሮ ዘለና ባይቶ ልክዕ ክነንፀባርቆ ኢና ፈቲና ብተካኣለ መጠን። ሕጂ ሓደ ካብቲ ዝገበርና እንታይ እዩ እቲ ባይቶ ብዓብዪ ኣሎቲ ጉባኤ ናና ንቼክ ኤን ባላንስ ንክጥዕም እውን እቲ ናይ ሰክሬታርያት ሴክሽን ኣሎ ነቲ ባይቶ ዘመሓድር ኣካል ማለት እዩ ሰክሬታርያት ጌርና ኣለና። እቲ ፈፃሚ ኣካል ከዓ ኣሎ እቲ ኤክስክቲቭ ባዲ ከዓ ኣሎ ንሱ ናይ ገዛ ርእሱ ስራሕን ተሓታትነትን ኣለዎ። ብጀክኡ እውን እቲ ናይ ኦዲቲንግ ፓርት ኣለና ኢንተርናል ኦዲት ማለት እዩ። ሳልሳይ ድማ ናይ advisory and conflict resolution ብሃልካ ሓደ ፓርት ለና ሕጂ ምናልባት ሓታ ጸናሕካ ሕቶ ኣወያ ፊት ትገብር ምክንያቱ እንታይ ትቐንዲ ዕላማን ሕጂ እቲ ፈፃሚ ኣካል ከምቲ ደስ ዝበሎ ዘይኮነ ስራሕ ዝስርሖ መንገዲ ሰክረታርያት ገይሩ ባይቶን ዘፅድቆ ስራሓት እዩ ኣብ ምትግባር ዝውዕል እቲ ኤክስኪቲቭ ባዲ ማለት ወይ ድማ ተፈፃሚ ኣካል እቲ ኣድቫይዘሪ ኤንድ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ንብሎ ዘለና ከም ዝብሎ ፀናሕካ ሽግራት ክፍጠር ከሎ እቲ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ፓርት ናቱ ወይ ድማ ምፍታሕ ሽግራት ክፋል ናቱ እቲ ዝፍጠር ሽግራት ከምዚ ጎነፃወ መንጎካ ዝፍጠር ናይ ምፅራፍ ናይ ምዝላፍ ነገራት ካልእ ካልእ ናይ ረብሓ ግርጭታት እውን እንድሕረኣልዩ ንዕኡ ኣብ ምፍታሕ ሽግራት ናይ ምፍታሕ ክፋሉ እቲ ኣድቫይዘሪ ቦርድ ከዓ ነቲ ፈፃሚ ኣካል ነቲ ባይቶ ወይ ድማ ነቲ ጉባኤ ዘምፅኦ ስራሓት ንዑ እንዳማኸረ ነቲ ስራሕ ፅፉፍ መንገዲ ከይድ ምህላው ሓገዝ ዘበርክዩ። ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ስለሰሪሕና ዘለና ንዝመፅእ ጉዕዞና ካብቲ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ዝሓሸ ዓይነት ናይ ኣወዳድባ ናይ ቀለምሰን ምስራሕ ክህልወና ዝብል ተስፋ ኣለና ማለት እዩ።
ምስ ተሓሓዝ ክኸውን ይኽእል ምናልባት ሕጅቲ ዘሎ ኣገባብ ቃልሲ ምስቲ ካልእ ኤርትራዊ ክሳብ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ረኣዩ ብዘይገድስ እዚ ወገን ናይ መንግስቲ እዩ እዚ ፀረ መንግስቲ እዩ ከይተባሃለ እቲ መራኸቢ ሃገር ዝበሃል ነገር ክሳብ ዝሃለወ እቲ ኤርትራውነት ክሳብ ዝሃለወ ብሓባር ክንቃለስ ንኽእል ኢና ዘባኣስ ነገር እውን የብልናን ብዙሕ ኣለና ዘሰማምዕ እቲ ፖለቲካ ጉዕዘና ግን ኩላትና ክንሰማምዕ ግድን ኣይኮነን ዝብሉ እውን እንኮ ካብቲ ውሽጢ ከምኡ እውን ስለዝሰማዕኹ ከምዚ ዓይነት ፍሪ ዝበለ ኣካይዳ ካብ ናይ ቅድሚሎም ዝነበረ ሓደ ትጫፍ ይኸይድ ሓደ ካ ትጫፍ ብናይ ዓይኒ ፅልኢ ምርኣይ ዘይኮነ ምናልባት ብሓደ ማእከላይ ዝኾነ መገዲ ከይድካ ብምርዳእ ክስራሕ ከምዝከኣል እውን ከምኡ ኣብ ነዊሕ ጠመተ ክትሓስብ ከለካ ብዛዕባ ሃገር ኢካ ምበሮ ብዛዕባ መንግስቲ ወይ ብዛዕባ መራሒ ተሓስብን ኢካ ሞ እንታይ ኣሎ ከምኡ ተሓስቦ ነገር
ምናልባት ፅቡቅትን ክብድን ዝበለት ሕቶ ያፅያ ንምንታይ ከም ትብል ዘለኹ ኩሉ ግዜ እቲ ተኣኻበሉ ዘለካ ምትእኻብ ሲ እንታይ ዕላማ ንምህራም ኢካ ትእከብ ዘለካ ሲ መጀመርያ ዝውስነካ ሕጂ ንሕና ንከበሉ ዘለና ዓላማ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕሰ መመከራ ተኣልዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ድማ ዲሞክራሲያዊ ሂወት ዘለዎ ርሂዎ እፎይ ኢሉ ናብኡ ዝገብረሉ እቶም ዘድልይዎ መራሕቲ ንዕኦም ባዕሉ ዝመርፀሉ ኣገባብ ምፍጣር ኢና ንሕና ንተኣኸብ ዘለና ትቃልሲ እውን ንዑ ያደ ኢነክትደይ ምናልባት እቲ ኣብ መንጎ ደገፍትን ኣብ መንጎ ተቃወምትን ዝበሃል ኣርስቲ ምናልባት ኩልና ክጠፍ ኢና ንደልዮ ምክንያቱ ንሓንቲ ሃገር ኩልና ከም ሓደ ርእሲ ኮይና ክንሓስብ ኢና ንደሊ ምናልባት ግን ሕጂ ንኣብነት ትኽክል ስርዓት እዩ ዘሎ ወይ ድማ ስርዓት ከም ዘለዎ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እዩ ወይ ድማ እቲ ዘሎ ኩነታት ብዘየገድስ እቲ ስርዓት ክህሉ ኣለዎ ኢሉ ዝማጎት ተሊ ምናልባት ምዝ ቁሩብ ናይ ሓሳብ ፍልልያት ክህልወና ክእል እዩ ናይ ሓሳብ ምግርጫ ክህልወና ክእል እዩ ኣብዚ እንድሕር ደኣኒ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሉ ምሳና ነቲ ጉዳይ ተክፈትሖ ንድሕር ኣድልየ ዘለዎ ሰብ ኮይኑ ብዘይ ዝኮነ ቃል ዓለም ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልና ክንራዳእን ኣብ ሓደ ባይታ ክንመፅእን ዘይንክእለሉ ምክንያት የለን። እዚ ቃልሲ ንቃልሶ ዘለና ንሕና መጨረሽኡ እቲ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ዝሕጅነት መንግስቲ ዝድግፍን እቲ ዝቃወም ዘሎ ኣካል ወይ ድማ ፍትሒ ደለኹ ዝብል ዘሎ ኣካልን ኩልና ብሓባር ንብረላ ሃገር እያ ክትከውን ፍትሒ ንቃለ ዘለና ኣካላት ረብሓ ስለዝኮነ እቲ ቅምን በቐለ ግን ነደንዳጠፈ ክኸይድ እውን ንሕና ንደልየና። ስለዚ ብኸም ኢና ንሪኦ ዘለና ግን ጠቕላላ ምስቲ ስርዓት ወጊኑ ነዚ እንገብሮ ዘለና መንቀሳቀሳት እንድሕር ደኣኒ ዝሃርም ኣካል እንድሕራ ኮይኑ ግን ምስኡ ናይ ምስራሕ ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ ክኸውን እዩ። ምስቲ ምሳና ኮፍ ኢሉ ነቲ ዘሎ ሽግራት ናይ ሃገር ብሓባር ኮይና ከምዚ ሕጂ ኣነ ዝብለካ ዘለኩ ብሓባር ኮይና ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ኢሉ ኣብ ጣውሎ ኮፍ ኢሉ ምሳና ክንዘራረብ ዝኽእል ኣካል ተልዩ ግን እቲ ማዕፀና ርሑው እዩ ክንዘራረቡን ፈቃደኛታት ኢና።
ካብዚ ክትብሎ ዝፀናሕካ ብዙሕ ዝተፈለየ ኣይኮነን። ኣነ እውን ካብቲ ሓደ ትማሊ ሕጂ ሰምዑ ነበርኩ ብወገን መንግስቲ ዝመስል ሓደ ረኣያ ኣብ ናይ ትርጉም ዲሞክራሲን ፍትሕን ፕላና ዝሰማማ ዒና እቲ ፍልሊ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ኣብ ሕጂ ዶ ፅናሕ ዶ መኣስ ዶ ዝብል ጉዳይ ወይ ትማሊ ዶ ዝብል ጉዳይ እዩ ተፈላለየና ዘሎ። ስለዚ ኣብቲ ዓብዪ ጉዳይ ስለተሰማምዕና ክንሰማምዕ ንኽእልና ዝብል ርእቶ ስለሰማዕኩ ኣጋጣሚ
ወሳቢልካናይ ግዜ ጉዳይ ዘምፀሓ ተወሎ ሰሪ ይኮን ይፈካ እምበር ግዜ ብዙሕ ወሳኒ ነገር እዩ ዘለዎ ኣብነት ንበል ዓመት እንድሕር ዳ ኢልካ ሞት ዓመፅ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ንድሕር ንዓመት ቀፂሉ ሲ ማዕረ ክንደይ ስቃይቲ ህዝቢካ ይሕልፋሉ ሕጂ እታ ግዜ ሲ ብጣዕሚ ክሪቲካል እያ ንዓና እውን ሕጂ እቲ ዓመፃ ሲ ብተካኣለ መጠን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዓመፃ ሕጂ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ምትካል ግዜ ክወስድ ምኳኑ ኩልና ንፈልጥ ኢና። ዋላ ሕጂ እውን ስርዓት ተኣልዩ ንድሕር ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክንገብር ንድሕር ኮይና ብዙሕ ነገራት ክሕለፍ ዘለዎ ነገራት ስለዝኮነ ንፅባሒቱ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ዘይግበር ይክእል ይኸውን እዩ ግን እቲ ዓመፃ ግን ኣብቲ ግዜ ክተእትዎ ከለካ ኣዝዩ ብጣዕሚ ነቲ ህዝቢ ሲ ኣዝዩ ሃሳይን ኣብ ሕማቅ ደረጃ ውዲቅዎ ዘሎ ዓመፃ ኣብቲ ናይ ግዜ መቓን ክተእትዎ ከለካ ዓበ ሃስያ ክምፅእ ስለዝኽእል እቲ ግዜ ብጣዕሚ ክሪቲካል ምኳኑ እግረ መንገዲ ክሕብር ደሊ እቲ ግዜ ኣሕፂርና ኣብ ሓደ ባይታ መፂና ክንዛረብ ዝያዳ ክንህብ ኣለና ክንዲ ናይ ግዜ ጉዳይ እያ ክንዲ ንባል ሲ ነታ ግዜ ሲ ባዕልና ዳ መቓን ኣውፂና ክነቃላጥፋድ ኣለና ንርኢ ንግዜ ልካ ምግዳፋ ሲ ቁሩብ ክብት ብለ ማለት እየ ነገር መንገደን ግዜ ካብል ዓልካይለ
ክሪቲካል ዝበልካ ነቲ ደምበ ፍትሕ ዝበሃል ወገን ክሪቲካሊ ነቲ ሓደ እውን ከምኡ ክሪቲካሊ ሕጂ ኣብይ ካ ትፍልል እዩ ዘሎ ኣብ ክልቲኦም ወገን ኣብ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ክልቲኦም ቅቡል ዝኾነ ኣካይዳ ክህልዎም ይኽእል ንመካትዒ ዝኸውን ሓደ ባይታ ግን ይፍጠር ማለት እዩ እሞ ዝኾነ ኮይኑ ኣብ ቀፃሊ ምናልባት ክቐርብ ከሎ ዝሓሸ ይኸውን ማሕፉዝ ኢብራሂም ይቐኒየልና ኣብ ቀፃሊ
ይቐኒየልና ትወልደ
እዚ በኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደብ ቀዳመ ሰንበት ፈፂምና ኣለና ምንያፍ ወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ድሓንሕደሩ